วันนี้วันที่6แล้วนะครับมันสังเกตสภาวะธรรมนะนักปฏิบัติต้องคอยหมั่นเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆ ขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไหมเมื่อเรารู้สึกรู้กายรู้ใจสังเกตศีลของเรารักษาง่ายขึ้นไหมจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันดับแรกมันจะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นไหมเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดบ่อยๆจะทำความผิดมีความอายอายต่อสิ่งที่ต้องทำเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วอะจะทำผิดศีลเนี่ยมันละอายแล้วจิตมันจะดีดถึงผลของกรรมกรรมและผลของกรรมมันเป็นความจริงซึ่งหนีไม่พ้นถ้าเราฟังทำเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้อันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นผลนั้นมาจากเหตุเราจะละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นลอยๆในศาสนาพุทธแล้วยิ่งเราปฏิบัติมากสิ่งที่เราพูดว่าไม่มีอะไรบังเอิญในศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพราะเราลงมือปฏิบัติเองคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านจะนึกแล้วก็มาสอนท่านจะเขียนเองแล้วมาสอนแต่ท่านเจอประสบการณ์ด้วยตัวท่านเองจงเปลี่ยนท่านจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนอกจากนั้นธรรมะที่ทรงเสาะแสวงหาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นธรรมะของท่านเนี่ยกว่าจะหาได้ต้องสร้างบารมี30ทัศน์ตั้ง20ประสงค์ไขเกษแสนมหากัปนานแสนนานกว่าจะได้สิ่งนี้ขึ้นมาไม่ใช่ท่านแค่นึกเอาแต่ท่านไปเห็นมันเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นสัจจะเหล่านี้แล้วก็เห็นทางออกจากมันทางออกจากความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงเห็นความจริงไม่ใช่ทรงนึกถึงความจริงไม่ทรงจินตนาการแต่เห็นด้วยปัญญาและค้นนำมาใช้เพราะฉะนั้นมีหลักฐานมีความจริงเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆพระอริยบุคคลที่เป็นสงฆ์สาวกในสมัยพุทธกาลและในสมัยนี้ก็ยังมีเยอะแยะที่สำเร็จไปแล้วมันท่านแน่วแน่ท่านมั่นคงท่านเอาจริงเอาจังไม่ได้ทำเล่นเล่นนั้นใครเอาจริงทำจริงก็ได้จริงๆใครทำเล่นเล่นก็ได้เล่นเล่นทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทุกอย่างยุติธรรมที่สุดคนไหนยังมาเข้าคอร์สเนี่ยเอาจริงเอาจังศีลสมาธิปัญญาบางคนปิดวาจาบางคนอยู่ที่กายที่ใจไม่มัวไปนั่งรวมตัวคนไม่รวมคุยกันเขามีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยมีความมั่นคงต่อการพ้นทุกข์เขาก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองรักษาวินัยคนไหนที่จะมาขำๆมาเพื่อฝึกบ้างพอเพลินๆบ้างก็ไม่จริงจังทำไปคุยไปรู้สึกเพลินๆไปยังเพลิดเพลินกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังเพลิดเพลินกับกามปิดวาจาก็ไม่ได้มีสติระลึกรู้ก็คุยกันไปชวนกันพูดไปเวลาปฏิบัติก็เอาจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างไม่จริงจังไม่ฟังธรรมให้เข้าใจเวลาปฏิบัติผลมันก็ไม่ได้แล้วบางทีก็มาบ่นทำไมสติไม่ดีสมาธิไม่ดีทำไมไม่พัฒนาเพราะเราไม่สามารถที่จะลงทุนในการใช้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองรักษาศีลสติสมาธิปัญญาเราเพลินเมื่อเพลินปุ๊บการพัฒนาถึงไม่มีเกิดขึ้นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าเรารู้เราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจสัจจะเราจะเห็นเลยวันคืนเนี่ยล่วงไปเร็วมากเลยเวลาแป๊บแป๊บผ่านไปแป๊บแป๊บหนึ่งเรา30 40 50 60 70 80แป๊บหนึ่งมาเริ่มต้นวันที่1ตอนนี้วันที่6ละเดี๋ยวก็วัน7 8มาละเดี๋ยวก็ต้องจากกันอีกละไม่ได้มีสาระอะไรเลยมีการเกิดตั้งแป๊บเดี๋ยวก็ต้องดับคนบางคนเกิดออกมาแค่ปฏิสนธิยังไม่ทันคลอดจะครรภ์เลยก็ตายแล้วบางคนวัน2วันก็ตายบางคน3เดือน4เดือนก็ตายบางคน10ปีก็ตาย 15ปีก็ตายบางคน20ปีก็ตายบางคน80ปีก็ตายไม่มีใครอยู่ค้างฟ้าเมื่อมีเกิดแล้วมีตั้งที่สุดแล้วมันต้องดับพวกเราทุกคนบ่ายหน้าหาความตายทุกคนต้องตายแน่นอนชีวิตของพวกเราไม่ได้อยู่อมตะแม้กระทั่งเทวดาเองก็ยังบอกว่ามนุษย์เนี่ยประมาทมากมีแต่เพลิดเพลินหลงทั้งที่เวลาของตัวเองสั้นที่สุดเลยนะพบมนุษย์เนี่ยสั้นเดียวเองแม้กระทั่งในทวีปทั้ง4เนี่ยชมพูทวีปเนี่ยมันขึ้นไปถึงแสนลงมาถึง10อย่างพวกเราตอนนี้ก็อยู่ขาลงละ100ปีลง1 100ปีลง1ตอนนี้อยู่ในช่วงของอายุ75เองจากแสนกว่าปี100ปีลง1ตอนนี้อยู่แค่75เองอีกไม่กี่ปีก็ลงไปเรื่อยๆช่วงนี้ศาสนาพุทธก็มีความเสื่อมอยู่เรื่อยๆเลยต่อไปผู้นำก็เสื่อมผู้นำประเทศก็เสื่อมผู้นำโลกก็เสื่อมสิ่งที่จะเจริญต่อจากนี้ไปก็คือวัตถุก็จะมีคนคิดวัตถุต่างๆให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีความสะดวกสบายมีความเพลิดเพลินเขาก็จะเอาวัตถุกามมาล่อตอนนี้นอนอยู่บนเตียงสามารถช้อปปิ้งได้สามารถโอนเงินได้สามารถทำทุกอย่างตื่นมาก็ช้อปปิ้งซื้อของก่อนนอนก็ทำได้หมดเลยการสื่อสารไม่ได้มีจิตต่อจิตแล้วทุกอย่างเป๊ะๆตามเงินตามเวลาตามวัตถุงั้นการคิดค้นเพื่อความสะดวกสบายทุกอย่างมันล่อให้กามกระเตื้องล่อให้กามเรากามของเราถ้าเราหลงไปกับกระแสของโลกเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับกามที่เขาคิดค้นขึ้นมาแม้กระทั่งกฎระเบียบก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอะไรที่เอื้ออำนวยให้กับผู้นำที่มีเงินมีผลประโยชน์เขาก็จะทำให้กับเหล่านั้นเขาดีขึ้นพวกเรามนุษย์คนธรรมดาก็ตามเขาไปเดี๋ยวเขาบอกว่ากัญชาเป็นของไม่ดีเดี๋ยวเขาบอกว่ากัญชาเป็นของดีเดี๋ยวเขาบอกว่ามีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเขาก็บอกว่าแต่ก่อนค้าผู้หญิงผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาก็ทำค้าผู้หญิงผิดกฎหมายค้าเหล้าไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาให้ถูกกฎหมายขึ้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยกฎของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยแล้วแต่ผลประโยชน์แต่กฎของธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการค้าประเวณีอาจจะถูกกฎหมายแต่กรรมและผลของกรรมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงงั้นถ้าเราหลงกับกระแสโลกเราจะไม่รู้จักคุณงามความดีเราจะเพลิดเพลินอยู่กับโลกที่มันเป็นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับกามสิ่งเหล่านั้นก็จะเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้คนไม่นึกถึงดีชั่วผิดชอบชั่วดีก็ไม่รู้จักยิ่งสมัยต่อไปโลกก็จะเปลี่ยนมากขึ้นผู้นำโลกผู้นำประเทศก็จะนึกถึงแต่ผลประโยชน์และกำไรและความอยู่รอดจะไม่นึกถึงศีลธรรมจรรยาบรรณและความดีจะไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มนุษย์อยู่ใกล้กันแต่เริ่มห่างกันออกไปอยู่บ้านเดียวกันก็แทบจะไม่ได้เจอกันแม้กระทั่งนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะเดียวกันต่างคนก็ต่างก้มหน้ามองมือถือแม้กระทั่งกินข้าวสมัยเนี้ยกินไปด้วยทำงานไปด้วยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยบริษัทใหญ่ๆมีแผนกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ก็มีฟรีแลนซ์ทำงานเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างทำงานในบ้านตัวเองการสื่อสารน้อยลงไม่ได้ไปไหนนะแต่วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเต็มไปหมดเลยอยากจะได้อะไรสั่งเอาตามออนไลน์มาได้หมดโลกก็หมุนทุกๆ20ปีเนี่ยแกนกลางของโลกก็หมุนถ้าเราสังเกตนะตามหลักโหราศาสตร์เขาจะเขียนไว้เลยทุกๆ20ปีเนี่ยโลกมันจะหมุนสมัยก่อนเนี่ยความเจริญเนี่ยไปอยู่ในตลาดบ้างในเมืองบ้างเดี๋ยวนี้ความเจริญเริ่มแยกมาแล้วสมัยเด็กๆเนี่ยแถวบ้านอาจารย์มันจะมีบางจุดเนี่ยเจริญคนไปเยอะอีกสักช่วงก็เปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยหน้าโรงหนังเนี่ยคนก็ไปเยอะเลยสมัยอาจารย์นั้นรุ่นเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงหนังไม่มีแล้ว มันมีความเปลี่ยนแปลงความเจริญแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไป20ปีมันจะเปลี่ยนทีนึง20ปีจะเปลี่ยนทีนึงจะค่อยๆ คลายแล้วความเสื่อมก็จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าพวกเราไม่รีบปฏิบัติไม่รู้เรียนไม่รีบเรียนรู้เราก็จะเจอการเสื่อมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วความเชื่อเรื่องการพ้นทุกข์เนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงต่อไปเรานั่งปฏิบัติคนเขาเห็นแล้วเขาจะขำเขาจะหัวเราะบางทีเรานั่งกรรมฐานเขาจะมองโอ้ไม่เคยเห็นนี้มาก่อนเลยคุณงามความดีที่พูดบางคนเขาฟังแล้วเขาขำไปอยู่กับโลกเราบอกเราปฏิบัติธรรมเขาหัวเราะใส่แล้วเขาบอกจะอยู่กันได้ยังไงปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับบางคนเลยต่อไป10ปี15ปีวัดก็จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้หลายวัดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก่อนใครจะเข้าไปกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เดินทางไกลก็ไปนอนในวัดได้เดี๋ยวนี้วัดก็ต้องล็อกประตูปิดมิดชิดใครจะไปก็ต้องบอกล่วงหน้าใครจะไปนอนวัดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จักและอันตรายไปไหนมาไหนก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไปวัดไม่ต้องไปทำบุญหยอดตู้แล้วนี่ก็ส่งwire transfer เข้าไปเลยวัดก็ตั้งบัญชีไว้ใครอยากทำบุญก็โอนเข้าไปจะไปทำบุญวันเกิดไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปแล้วโอนเข้าไปลอยกระทงก็ไม่ต้องไปลอยแล้วเขาก็มีกระทง create กระทงไว้ในเว็บไซต์เข้าไปในวัดนั้นลงทะเบียนไว้แล้วใครจะเอากระทงก็เสียเงิน10 20 30 100 200ก็ได้ลอยก็มีเพลงมาได้นั่งอยู่หน้าจอไม่ได้มีประเพณีงดงามเหมือนสมัยก่อนไม่มีการแต่งตัวชุดไทยไม่มีการเข้าไปสังคมพูดจากันอะไรต่างๆผ่านออนไลน์หมดเลยไม่ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันชีวิตโลกมีแต่เสื่อมลงความสุขที่เคยมาเจอกันพูดกันเคยสื่อสารกันแลกเปลี่ยนกันมีความเมตตาต่อกันมีจิตต่อจิตไม่มีแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นสมัยนิยมหมดเลยวัตถุนิยมก็จะเกิดขึ้นพวกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ก็เกิดง่ายมนุษย์เองก็เหมือนมักง่ายโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่แค่ทำหากินแต่ก่อนหาปูหาปลาปลูกข้าวก็ทำแค่เลี้ยงชีพเดี๋ยวนี้เข้าโรงงานหมดเลยเลี้ยงหมูทีก็เป็นพันตัวเป็นร้อยตัวเป็นไก่ก็เป็นพันเป็นร้อยไปตัวปลูกพืชก็เยอะแยะมากมายแล้วส่งเข้าโรงงานบางจุดเนี่ยโรงงานเป็นร้อยเลยแล้วผลิตวัตถุผลิตธรรมดาแค่กินผลิตส่งทั่วโลกผลิตเพื่อกำไรเพราะนั้นควันท่อไอเสียควันพิษสารเคมีต่างๆนอกจากขึ้นไปข้างบนอากาศแล้วมันก็ถ่ายลงดินอีกบางโรงงานเนี่ยมีควันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเผาส่งให้แก่ชั้นอากาศที่มันครอบโลกไว้เนี่ยชั้นอากาศเนี่ยก็ถูกทำลายไปเยอะแล้วแล้วนอกนั้นน้ำเสียจากโรงงานก็ส่งลงพื้นดินอีกคนที่อยู่รอบโรงงานก็เจอแต่สิ่งที่เป็นสารพิษทั้งนั้นเลยเรายิ่งมากขึ้นก็ทำลายชั้นอากาศทำลายธรรมชาติฝุ่นพิษก็ไม่เคยมีก็เคยมีเกิดขึ้นเคยตื่นตอนเช้าๆอากาศสดชื่นนั่งดูลมตอนเช้าๆเดี๋ยวนี้ออกมาเช้าๆนอกบ้านก็ไม่ได้เหม็นก็ต้องมีแอร์อยู่ในบ้านทุกอย่างต้องกรองหมดเลยออกมานอกบ้านก็ต้องใส่แมสก์ชีวิตมีแต่ความเสี่ยงหาอยู่หากินแล้วก็ลำบากตอนนี้เงินเฟ้อก็เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายก็ลำบากของขึ้นเงินทองก็หายากของก็ล่อตาล่อหูมากขึ้นเจ้าของธุรกิจก็ผลิตอะไรมาเยอะแยะมากมายถ้าวัตถุกามเหล่านี้เราหลงไปเดี๋ยวก็เสื้อสีนี้กางเกงนี้ชุดนี้ออกแบบมาอย่างนี้กระเป๋าแบบนี้ของใช้ในบ้านก็ดีดูนั่นก็น่าใช้ดูนี่ก็น่าใช้แต่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เลยบางคนเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เช่าบ้านเขาอยู่เครื่องมือก่อสร้างสักุไลของต่างๆมันเหมาะมันดีไปหมดเลยซื้อไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่มันน่าใช้น่าซื้อเสื้อผ้าบางตัวซื้อมาก็ไม่ได้ใช้แต่ซื้อเพราะชอบเพราะอยากได้แล้วก็เก็บเอาไว้ บางคนซื้อมาใส่ครั้งนึงแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยแล้วก็ซื้อใหม่มันมีวัตถุต่างๆมากมายที่หลอกล่อเราแล้วเราก็ซื้อนั้นถ้าเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเตรียมตัวไม่รู้จักเตรียมความพร้อมเราก็จะเป็นผู้ที่ประมาทความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายทุกขณะจิตเนี่ยเราตายเราเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับทุกขณะจิตเราก็ตายแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยไม่ได้สะสมคุณงามความดีไม่ได้สะสมศีลสติสมาธิปัญญาเราไม่เคยรู้เลยทุกขณะจิตทุกขณะจิตเนี่ยมันเป็นการสะสมการเกิดตายเกิดตายแต่ละชาติแล้วก็สะสมแต่ละครั้งสะสมได้กรรมที่ครบองค์3ที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยพาเราไปเกิดมันมีกรรมเป็นกรรมใหญ่นะถ้าครบองค์3เนี่ยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีเจตนาเมื่อมีเจตนาเราทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันพาเราไปเกิดใน31ภพภูมิในอารมณ์ถ้าโกรธมากๆแล้วทํากรรมในความโกรธด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาแรงด้วยเนี่ยก็จะพาไปเกิดในนรกทันทีแต่ถ้าเกิดมีความสุขมีบุญกุศลทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเข้าไปเกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าเราทำกรรมโดยไม่ครบองค์3มีแค่องค์1กายกรรมวจีกรรมหรือแค่มโนกรรมอย่างเดียวหรือ2 1หรือ2ไม่ถึง3ก็จะไปรับผลของกรรมในจิตดวงที่2หลังจากปฏิสนธิเสร็จแล้วปฏิสนธิก็คือช่วงเกิดจิตดวงแรกประวัติการคือจิตดวงที่2จนกระทั่งก่อนตายตรงที่ตายเขาเรียกว่ามรณาสันนวิถีก็คือจิตที่ขึ้นวิถีจิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายเขาเรียกว่าจุติจิตจุติก็หมายถึงจิตที่ตายเป็นจิตที่ตายจริงๆร่างกายแตกสลายถึงตายฉะนั้นประวัติการนั่นคือกรรมที่รับใช้ตั้งแต่จิตดวงที่2หลังจากปฏิสนธิเกิดแล้วจนกระทั่งถึงก่อนจิตดวงสุดท้ายที่เป็นจุติที่ก่อนจิตจะตายฉะนั้นกรรมที่เราเคยทำไว้ไม่ครบองค์3มันจะให้ผลที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็คือตรงที่ปัญจทวารกระทบเนี่ยไม่มีการบังเอิญเลยที่เราต้องมาเจอคนนี้อยู่คนนี้แต่งงานนะคนนี้อยู่ใกล้บ้านคนนี้เจอปัญหาแบบนี้มีสุขมีทุกข์อย่างที่กระทบเนี่ยรูปารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีรสารมณ์คันธารมณ์ทุกอย่างที่กระทบเรามาทั้งหมดไม่มีคำว่าบังเอิญเลยเราทำของเรามาทั้งนั้นเพราะเราไม่เข้าใจเราถึงไปหาผู้รู้ผู้หมอดูไปดูตำราต่างๆถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ทุกตัวละสมุทัยรู้ทุกที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยทุกก็คือกายและใจที่กระทบนะทุกไม่ใช่ความอะไรมากมายก็คือกายใจแม้กระทั่งสุขก็คือทุกการกระทบแล้วก็เถื่อนนี่คือทุกขันห้าที่คือทุกพอรู้ทุกก็รู้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพอมันดับปุ๊บเนี่ยสมุทัยถูกละงั้นทุกถูกรู้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับทุกในชีวิตประจำวันได้อยู่กับกายกับใจในชีวิตประจำวันได้แต่ไม่จมไปกับตัณหาและอุปาทานเราก็จะมีปัญญาในการที่จะเดินผ่านชีวิตทุกวันทุกวันทุกขณะจิตทุกขณะจิตได้ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปโลกจะเสื่อมขนาดไหนเปลี่ยนขนาดไหนเราก็จะสามารถดำรงความมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาของเราได้งั้นถ้าเราฟังธรรมเข้าใจเราก็จะลงมือปฏิบัติเพราะต่อไปโลกล้มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเราต้องเจอกับอะไรอีกเยอะแยะมากมายต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ทำงานได้เงินทองก็ต้องเก็บหมั่นประหยัดของอะไรไม่จำเป็นก็ต้องสำรวมสำรวมอินทรีย์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจด้วยสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยแล้วกระทบละหันมาดูใจมันกระทบละหันมาดูใจเกิดอยากเกิดชอบเกิดไม่ชอบหันมาดูบ่อยๆพอหันมาดูบ่อยๆความคิดนึกนั้นดับฮะกิเลสดับแล้วเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญารู้ว่าของพวกเนี้ยมันยังไม่จำเป็นมันแค่อยากได้อยากก็จำเป็นได้เหมือนกันอยากนี่กิเลสมันจะบอกว่าต้องเอาเนาะต้องงั้นอย่างงี้พอได้มากฉันก็ภูมิใจฉันมีเยอะแต่ตรงที่จำเป็นเนี่ยมันจะต้องได้ใช้มันของที่จำเป็นบางอย่างอย่างเราอยากได้กระเป๋าไว้ใส่ของกระเป๋า10บาท20บาท10เหรียญ5เหรียญก็มีก็ไม่จำเป็นต้องเอากระเป๋า 3,000 เหรียญ 10,000 บาทอย่างเงี้ยไปเสียเงินทำไมเก็บเงินใส่กระเป๋าเวลาลำบากจะได้มีเงินกินเงินใช้ทุกคนต่างคนต่างท ทุกต่างยากต่างลำบากไปขอยืมใครก็ไม่ได้เพราะทุกคนต่างก็พึ่งพาตัวเองนั้นเวลาที่ไปยืมเขาเขาไม่ให้เราก็โกรธเขาอีกแล้วไปดูว่าเขามีเงินทำไมไม่ให้ทั้งที่ตัวเองไม่รู้จักกินจักใช้เพราะนักปฏิบัติจะต้องฉลาดในการอยู่ในการใช้เราดูกายบ่อยๆดูใจได้บ่อยเราก็จะมีสัมปชัญญะมีสติและมีปัญญาเราจะเตรียมตัวเราไว้เราจะเป็นผู้ที่มีจิตดวงสุดท้ายที่สง่างามเราจะแช่มชื่นและเบิกบานจะทำกาละก็คือตายในจิตที่ผ่องใสงั้นเราจะมีจิตดวงสุดท้ายตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็จะผ่องใสตลอดเวลาเพราะเราไม่จมกาลมยิ่งภาวนามากขึ้นภาวนาเป็นมันจะเริ่มมีอิสระมากขึ้นมันจะมีความสุขในการปฏิบัติแรกๆอาจจะบังคับมันนิดนึงแต่เมื่อไหร่ที่จิตขึ้นสู่วิถีการปฏิบัติแล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญาศีลจะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเราจะมีความสุขแช่มชื่นเพราะเราอยู่ในทางสายกลางแต่คนไหนที่ปฏิบัติแล้วเครียดเครียดตึงๆแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในทางสายกลางคุณควบคุมมากเกินไปเพ่งมากเกินไปบางคนก็หลวมเกินไปนั่งภาวนาไปก็หลวมเพลิดเพลินเอนจอยกับโลกบางคนก็นั่งภาวนานะเหมือนนั่งปฏิบัตินะแต่คำว่าภาวนาไม่เจริญไม่มีผลงานเพราะนั่งไปฟุ้งไปหลงไปจมกับอารมณ์ไปคิดไปบางคนนั่งไปร่างกายนั่งนะแต่หลับไม่รู้สึกตัวเพราะคุณภาพของสติสมาธิปัญญาไม่มีงานไม่มีนั่งนะเหมือนนั่งเหมือนปฏิบัตินะแต่งานไม่ได้ฉันต้องวัดด้วยนะวันนี้วันที่6เนี่ยเราต้องเช็คแล้วนะว่าสติเราเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงศีลดีไหมยังเพ้อเจ้ออยู่หรือเปล่าฉันสัมมาวาจานี่สำคัญนะพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อท่านถึงกล้าเอาสัมมาวาจาไว้อันแรกของศีลในองค์มรรคเลยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องระวังตรงนี้การดำรงชีวิตศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็จำเป็นถ้าทำศีลตรงนี้แล้วทำให้ผลของกรรมคอยเบียดเบียนเราตลอดเวลามันทำให้เราไม่สามารถสงบใจได้เวลาเราผิดศีลเรามาสังเกตสิถ้าเราเผลอผิดไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยสงบไปเราจะกังวลกับเรื่องที่ผิดสิ่งที่ทำผิดมันจะรบกวนเราตลอดเวลาฉะนั้นพยายามมีสติพอมีสติปุ๊บเราจะไม่พลาดเรื่องการผิดศีลพอมีสติปุ๊บเราก็จะรู้ทันอายตนะด้วยเพราะเราต้องหมั่นฝึกแล้วก็วัดผลตัวเองเรื่อยๆว่าพัฒนาไหมศีลสติสมาธิปัญญาแล้วก็สามารถดูซิว่ากิเลสของเราอะเวลาปฏิบัติแล้วกิเลสมันลดลงไหมตัวตนเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นอะสมัยก่อนเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราจะพูดขึ้นมาเวลาเขาคุยอยู่เราก็จะพูดขึ้นมาเพราะเราจะต้องรีบพูดเราก็บอกว่าเราจะต้องรีบพูดถ้าเราไม่พูดเราจะลืมแต่คราวนี้เราไปยึดเราเนี่ยเราก็เลยพูดพล่างขึ้นมาไม่ฟังว่าคนอื่นจะกำลังพูดอยู่หรือเปล่าบางทีเขาคุยกันเรื่องนึงเราแทรกขึ้นมาเพราะว่าฉันต้องรีบพูดแต่เราไม่ดูจังหวะถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะเห็นใจที่อยากเห็นใจที่ไม่ชอบฟังเขาเห็นใจที่อยากพูดดูใจสติสมาธิปัญญามันจะสามารถทำให้เราเย็นลงแล้วก็รอจังหวะได้เราจะสังเกตเห็นใจเราแล้วมันจะสำรวมขึ้นมางั้นกระทบแล้วหันมาดูใจถ้าเราดูใจไม่ได้ไม่รู้ทันความคิดไม่เห็นความคิดก็ดูกายไปเรื่อยๆก่อนกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายหายใจเข้ากายหายใจออกถ้าไม่มีใจปรุงแต่งก็ไงร่างกายยังมีอยู่ให้มี1ใน4ของสติปัฏฐาน4เป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตหรือธรรมถ้าง่วงก็ไงดูง่วงง่วงนี่ไงคือธรรมะตัวหนึ่งก็คือนิวรณ์5เห็นง่วงง่วงรู้ทันแล้วกลับมาง่วงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาฝึกสติแต่ถ้าจิตตั้งมาแล้วถึงฐานแล้วความง่วงและนิวรณ์เลยเป็นอาหารของปัญญาก็คือเห็นเป็นไตรลักษณ์ฉะนั้นสิ่งที่กระทบเข้ามาถ้าจิตตั้งมาแล้วถึงฐานเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์หมดเลยเพราะกายความรู้สึกปวดเจ็บก็ไปเกิดที่กายนี่ก็ไตรลักษณ์ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็ไตรลักษณ์ร่างกายไม่ใช่เราก็ไตรลักษณ์ใจที่ปรุงแต่งเกิดดับก็ไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทมันก็ไตรลักษณ์ทั้งหมดก็รูปนามทั้งนั้นแหละดูให้เป็นฝึกให้เป็นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมหลักของการปฏิบัติวันนี้ที่เราจะต้องฝึกให้จิตเคยชินแล้วก็เรียนรู้ให้สูงขึ้นไปก็คือโยนิโสมนสิการและสิกขติธรรมะที่อุปถัมภ์การเดินวิปัสสนาหรือการเดินปัญญาก็คือ โยนิโสมนสิการและสิกติสองตัวเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยอุปถัมภ์คำจุนการเดินปัญญาหรือวิปัสสนาของเราให้ประสบความสำเร็จอันโยนิโสมนสิการและสิกขติเป็นหัวใจของศาสนาพุทธที่นักปฏิบัติธรรมสมควรจะรู้แล้วก็เรียนรู้ไว้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราไม่รู้จักโยนิโสมนสิการเราไม่รู้จักสิกขติเราก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเราไม่ใช่นักปฏิบัติที่รู้เรื่องบางคนก็อยากแต่ปฏิบัติไม่อยากฟังธรรมอยากจะนั่งแล้วก็นิ่งๆพอนั่งนิ่งๆแล้วมันมีสุขมันมีปิติมันเพลินมันถูกกับดักของฌานกับดักของสังสารวัฏจะเอานิ่งจะเอาว่างเนี่ยอย่างฟังธรรมอาจารย์เนี่ยสังเกตสิเรานั่งฟังอยู่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไหมหรือจิตมีสติหลงรู้ฟุ้งรู้กลับไหมหรือนั่งแล้วเพลินหลับไปเลยนั่งแล้วเพลินเจ็บแล้วหงุดหงิดอยู่ฉะนั้นเราพยายามฝึกสติฝึกสมาธิระหว่างที่นั่งเวลานั่งอย่าเข้าฌานเวลานั่งฟังธรรมอย่าเข้าฌานถ้าเข้าฌานเราจะไม่รู้เรื่องเราต้องกลับไปอยู่ที่ปัจจุบันรู้กายรู้ใจมันอาจจะไม่ได้ปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาเราจะไม่ได้เข้าใจแล้วเราจะไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิธรรมะพระพุทธเจ้ายิ่งฟังแล้วฟังอีกยิ่งฟังมันจะแช่มชื่นมันจะเข้าใจมากขึ้นละเอียดมากขึ้นแม้กระทั่งผู้บรรยายจากคนเดิมธรรมะจะเหมือนเดิมแต่การฟังแต่ละครั้งมันเข้าใจไม่เหมือนกันแล้วมันทำให้เราเข้าใจแผนที่ชัดเจนขึ้นมันรัดสั้นของการปฏิบัติเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตให้ถูกฟังธรรมไปด้วยแล้วก็ได้ธรรมะจากอาจารย์ที่ส่งมาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้ธรรมะจากกายและใจเราไปด้วยเราอาจจะบรรลุธรรมขณะฟังธรรมเหมือนครูบาอาจารย์พระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลก็ได้แต่ก็ต้องทำจิตให้ถูกถ้าจิตไม่ถูกแล้วคุณก็ไม่สามารถมีผู้รู้ในขณะฟังธรรมมันพยายามแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วก็โยนิโสด้วยฟังไปด้วยพร้อมๆกันทำความรู้สึกตัวหลังตรงคอตั้งใครไหลตกบ้างถ้าไหลห่อก็เปิดไหลขึ้นมาคางใครตกคอใครตกก็ดันคางขึ้นมานิดนึงทำความรู้สึกตัวเข้าไว้ถ้าไปเกร็งไปเพ่งร่างกายมากเกินไปก็คลายออกมาเห็นร่างกายนั่งสบายๆมีความสุขถ้าตึงไปก็ยิ้มที่มุมปากสักเล็กน้อยถ้าหลับตาแล้วมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็ลืมตาขึ้นมาถ้านั่งหลับตาแล้วมันนิ่งให้รู้ว่านิ่งว่างให้รู้ว่าว่างนั่นมีผู้รู้ละขอให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ว่างๆรู้ว่าว่างนิ่งรู้ว่านิ่งถอยมาเห็นร่างกายให้จิตระลึกลงร่างกายที่นั่งถ้าเราไม่เข้าลึกเดี๋ยวมันจะปวดขาเดี๋ยวมันจะง่วงเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันจะคิดเดี๋ยวมันจะปรุงพยายามดูเอาขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไหมนะครับคราวนี้เรามาดูธรรมะที่อุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนาของเราให้เจริญก็คือโยนิโสมนสิการและก็สิกขติคำว่าโยนิโสก็คือการแยบคายไว้ในใจแยบคายไว้ในใจโดยการใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะบรรทัดฐานตัวเนี้ยถ้าใช้คำว่าโยนิโสเนี่ยเป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักคำนี้โยนิโสมนสิการมี3ความหมายความหมายที่1ก็คือการมีสติแยบคายไว้ในใจคำว่ามีสติแยบคายไว้ในใจก็คือก็มีสติลงปัจจุบันแล้วก็แยบคายในการรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแยบคายโดยการปฏิบัติเนี่ยต้องเอาบรรทัดฐานของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเพราะเราไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่ละคนเขาก็จะสอนแต่ละสำนักก็จะสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้จะสอนยังไงก็แล้วแต่ต้องแยบคายก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไหมใช่ไหมถ้าเขาสอนให้เพ่งไปอยู่กับสมาธิแล้วก็เอาอย่างนั้นอย่างเดียวก็ถูกแบบสมถะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายจะพ้นทุกข์เข้าถึงนิโรธและนิพพานเนี่ยแบบนั้นใช่ไหมบางที่เขาสอนเรื่องของเทวดานางฟ้าบางทีก็สอนเป็นเรื่องบวงสรวงเรื่องของผีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกับของต่างๆที่ออกนอกกายนอกใจอะไรก็แล้วแต่ที่สอนออกนอกกายนอกใจเนี่ยมันยังห่างมรรคผลนิพพานเพราะยังไม่ถึงรูปถึงนามยังไกลอีกเยอะเลยงั้นเราต้องพิจารณาอย่างแยบคายโดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนก่อนถ้าไม่เรียนปุ๊บเราศรัทธาใครเราก็จะศรัทธาแบบมืดบอดเพราะเรารักคนนี้ศรัทธาคนนี้เราชอบคนนี้ฟังเขาแต่ไม่รู้เขาสอนผิดหรือสอนถูก เราต้องมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็มี2ระดับระดับเบื้องต้นแรกๆสําหรับคนทั่วไปที่จะต้องที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องวัดสัมมาทิฏฐิ10อย่างที่เราจะต้องมีก่อนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มั้ยอย่างแรกก็รู้ว่าการให้ทานได้ผลการให้ผลให้ทานมีผลนะการเชื่อและบูชาบุคคลที่ควรบูชาและบุคคลที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนธรรมะเราหรือพาเราไปผิดทางการทำดีทำชั่วให้ผลไม่เหมือนกันเราต้องรู้นะทำดีทำชั่วให้ผลไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจตรงนี้เราต้องเชื่อว่าอดีตมีเชื่อว่าอนาคตมีเชื่อว่าพ่อมีแม่มีเราต้องกตัญญูนะเชื่อเรื่องภพภูมิต่างๆการที่เกิดเป็นโอปปาติกะนั้นมีจริงเนี่ยเราต้องเชื่อในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เราก็จะไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเราต้องเชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมสามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยสัตว์สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิพื้นฐานตรงนี้คนคนนี้ก็พร้อมที่อยากจะเดินสูงขึ้นมาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต้องเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าศาสนาพุทธไม่รู้ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเหตุไม่เชื่อเรื่องผลไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมก็จบเลยไปต่อไม่ได้เพราะไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมสัมมาทิฏฐิที่พัฒนาสูงขึ้นมาก็คือเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าคือใบไม้หนึ่งกำมือคนทั่วไปรู้โลกข้างนอกรู้จักรวาลรู้อะไรหมดเลยแต่ไม่เคยรู้จักกิเลสตัวเองฉะนั้นสัมมาทิฏฐิตัวสูงขึ้นมาก็คือการเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อะไรก็คืออะไรคือวิธีการปฏิบัติหรือหนทางปฏิบัติเพื่อจะได้ดับนี่คือสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นมาเป็นไปเพื่อนิพพานเท่านั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้น อย่างถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะรู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์หมายถึงสัจจะอริยสัจ4คือสัจจะเป็นของจริงสัจจะของการเกิดในการเวียนวนของเราแต่ละชาติแต่ละชาติและสัจจะในการดับของเราแต่ละชาติแต่ละชาติจะไม่มีการเกิดแล้วสัจจะของการเกิดเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ที่ทำให้เราวนอยู่ในกองทุกข์ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติแล้วก็สัจจะในการดับไปของทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่ไม่มีการสะสมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นขาดของมันเราต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจนี่เองร่างกายและจิตใจของเราก็คือตัวทุกข์ความสุขก็คือทุกข์เพราะความสุขไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้งั้นสัจจะของทุกข์ก็คืออะไรเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วต้องตายกันทุกคนนี่คือสัจจะเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องเป็นไม่ว่าใครก็ต้องเป็นสิ่งนี้เมื่อเราเจอสิ่งนี้แล้วเนี่ยทุกคนที่โศกเศร้าร่ำไรรำพันเกิดมาแล้วเนี่ยมีปัญหาในชีวิตแล้วเนี่ยไปจมกับปัญหาแล้วเกิดตัณหาอุปาทานนี่คือสมุทัยสมุทัยคือเหตุของทุกข์ถ้าเราไม่เหตุของทุกข์เพราะเราอยากได้ไม่อยากได้แล้วเพลินไปกับมันตัณหา3ก็คือกามตัณหาเป็นสมุทัยกามตัณหาคือหลงไปที่วัตถุกามแล้วอยากให้มันอยู่นานๆเพลินไปกับมันภาวะตัณหาพอมันกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาพอกระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัณหาเกิดแล้วอุปาทานเลยไปยึดอุปาทาน4เมื่อยึดแล้วก็ไปทำกรรมเมื่อมีทุกข์ปัจจุบันแล้วไหลไปจมกับทุกข์เพราะไม่รู้เลยไหลไปจมกับมันเลยทำให้ตัณหาควบคุมอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเลยไปทำกรรมต่อก็ไปมีทุกข์ต่อในอนาคตเมื่อมีทุกข์ต่อในอนาคตแล้วเกิดขันธ์5ที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีกระทบแล้วกระเทือนไหลไปจมกับการกระทบแล้วจมกับการกระเทือนก็ทำให้ตัณหาแสวงหาอุปทานยึดอีกก็ไปทำกรรมก็มีทุกข์ต่อไปอีกงั้นวนอยู่ในกองทุกข์งั้นทุกข์และสมุทัยก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่เองวงของปฏิจจสมุปบาทที่หมุนในวิถีจิตแต่ละขณะแต่ละขณะและมนวงของปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่กับจิตเราในขณะจิตดวงสุดท้ายก่อนตายแล้วจะได้ไปเกิดมีชาติชรามรณะ ถ้ายังไม่ตายปฏิจจสมุปบาทก็หมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์นรกจนทั้งถึงพระอนาคามีปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนอยู่ทุกขณะจิตเพราะยังมีกิเลสอยู่ยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่นั้นการจะทำลายภพชาติได้ก็ทำทีละขณะในวงของวิถีจิตแต่ละขณะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยสายของการเกิดที่มีทุกข์กับสมุทัยเนี่ยที่มันเกิดได้บริบูรณ์ก็เพราะตัวจิตเป็นอวิชชาไหลไปกับการกระทบและจมกับการกระเทือนไปอยู่ที่ความยินดียินร้ายเกิดที่ตัณหาและอุปทานครอบงำให้ทำกรรมวนอยู่ทุกขณะจิตแล้วก็สะสมจะมีชาติชรามรณะรับผลของกรรมในอนาคตหรือว่าจิตดวงสุดท้ายพอกระทบแล้วร่างกายกระทบเนี่ยมันตายจิตดวงสุดท้ายผุดมาด้วยนามขันธ์3ขันธ์จิตไหลไปจับปั๊บทันทีพอจับปุ๊บได้มาซึ่งอุปทานแล้วก็ได้มาซึ่งภพก็คือสถานที่เกิดพอได้ภพปุ๊บไปเกิดทันทีได้ชาติแล้วก็มีการรับผลคือชราทันทีเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดดับในภพนั้นรับผลของกรรมต่อนี่คือวงของการเกิดสายของการเกิดสายของการดับพระพุทธองค์ทรงหาทางที่จะดับทุกตัวเนี้ยดับทุกกสมุทัยเนี่ยหาหนทางที่จะดับเพื่อจะได้เข้าสู่นิโรธคือนิพพานคือดับของทุกกสมุทัยหรือดับของปฏิจจสมุปบาทการดับก็มีการดับทีละขณะดับอันแรกตั้งแต่ยังทำวิปัสสนาจิตยังไม่ได้ก็ดับด้วยการใช้สมาธิกดไว้ก่อนมีอะไรใช้สมาธิข่มไว้ก่อนอย่างน้อยก็ไม่ตกอบายดับอันที่สองคือดับโดยการใช้วิปัสสนาญาณคือกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสตรงที่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เนี่ยจิตไม่จมกับอารมณ์อารมณ์เกิดตั้งแล้วก็ดับไปเห็นการดับไปของอารมณ์เจตสิก3ขันธ์ที่มันดับเวทนาดับตัณหาดับนี่แหละนี่คือนิโรธหรือการดับแต่ละครั้งพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บมันดับด้วยปัญญาเรียกว่าตทังคปหานแล้ววิปัสสนาตทังคปหานทำทีละขณะจะเรื่อยๆมันจะเกิดสมุเฉทปหานจนเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งต้องทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาตทังคปหานเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานเกิดขึ้นทันทีละขณะทีละขณะเนี่ยมหาศาลเลยนะสะสมการตัดสะสมการดับสะสมการดับและสะสมมรรคสะสมมรรคแล้วก็เป็นการละอกุศลในใจละความเป็นตัวตนทีละขณะเราอาจจะมองไม่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่กิเลสมันถูกถอนรากถอนโคนไปทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์แล้วสัจจะอันที่4ก็คืออะไรคือเหตุที่ปฏิบัติแล้วให้เกิดนิโรธและเกิดนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญากองของปัญญาคือมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าปฏิบัติอย่างไรอะไรคือคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบก็คือความคิดนั่นเองการดำริชอบก็คือเจตสิก3ขันธ์ความนึกคิดของเรานี่เองสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะคือกองของศีลกองของสมาธิก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเวลาจะปฏิบัติเรามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจหลักของการสอนแล้วเนี่ยของการปฏิบัติแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วถึงฐานด้วยการฝึกกองของสมาธิก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองนึงฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือสัมมาสติสัมมาสติจะเจริญได้ก็จะต้องหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นสติปัฏฐาน4 แล้วอาศัยสัมมาวายามะคือการเพียรสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพียรอะไรเพียรสังเกตจิตที่ไหลจิตที่เคลื่อนจิตที่เพ่งที่สุดตรง2ทางพอหลงไปเพ่งไปรู้ทันหลงไปเพ่งไปรู้ทันมันกลับมาที่วิหารธรรมที่สติปัฏฐาน4รู้ทันจิตที่ผิดแล้วก็พาจิตกลับมาที่ที่ถูกทำบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้สติปัฏฐาน4เลยเกิดเองอัตโนมัติเมื่อความเพียรกับสติเต็มที่บริบูรณ์จิตมันเลยตั้งมั่นและถึงฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยเข้าสู่สมาธิมันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นลักขณูปนิชฌานนั้นสมาธิกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเพียรประกอบด้วยสติจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็เอามานำเดินปัญญาเข้าทางสายกลางก็คือมรรค8นี่คือสายของการดับถ้าจะดับได้จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานนี่กำลังเดินมรรคแล้วเรารู้ทั้ง4แล้วนะต่อไปเราก็มีสัมมาทิฏฐิในการรู้ว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทำแต่มันคืออะไรทุกเนี่ยต้องให้รู้นะถ้าไม่รู้นะมันจะหลงไปอยู่กับทุกตอนไหนก็ต้องกระทบนั่นแหละ นั้นทุกข์ให้รู้ถ้าหลงไปเขาเรียกอวิชชาเพราะมีโมหะแต่ถ้ารู้เขาเรียกวิชาเพราะจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกออกจากทุกข์ก็คือแยกออกจากอายตนะทั้งหกนั้นทุกข์ให้รู้ก็คือฝึกจิตที่มีมรรคนี่แหละสติสมาธิตั้งมั่นและถึงฐานพอทุกข์ปุ๊บเกิดให้รู้ต้องมีสติต้องฝึกให้ตั้งมั่นจริงๆถ้าไม่รู้มันจะหลงกลายเป็นอวิชชาถ้าเป็นอวิชชาปุ๊บก็จะหลงไปที่สมุทัยและตัณหาทันทีเพราะฉะนั้นกระทบแล้วให้รู้ทันการกระทบแยกรูปแยกนามกระเทือนมาตั้งมั่นในการรู้พอกระเทือนมาตั้งมั่นในการรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดูใจดูความคิดพอตั้งมั่นปุ๊บเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงเนี้ยตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นเรียกสัมมาทิฏฐิเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอมันดับปุ๊บทันทีเลยทำให้สมุทัยนั้นถูกละเพราะว่าผัสสะเวทนาเนี่ยมันถูกรู้ถูกละมันถูกรู้ปุ๊บเนี่ยมันดับตรงนั้นเป็นไตรลักษณ์ละตัณหาและอุปทานเลยไม่มีเชื้อให้เกิดนี่คือทำลายสายของการเกิดโดยการหันมาฝึกจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเพราะเอาตัววิชามารู้ทุกข์แยกทุกข์ออกจากจิตเมื่อแยกปุ๊บเห็นกระเทือนมาทางใจโยนิโสดูไตรลักษณ์มันดับตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์แล้วมันดับเขาเรียกว่านิโรธวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าตัดถังคัปปหานพอมันดับหนึ่งขณะตรงนั้นจิตกำลังเดินมรรคมันทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับอาสวะกิเลสดับหนึ่งขณะนิสัยเราขาดหนึ่งขณะความยึดมั่นถือมั่นขาดหนึ่งขณะแต่คนนี้แต่ละคนหนาไม่เหมือนกันก็ต้องเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันบางลงบางลงเนี่ยคือทำให้รู้ทุกข์ละสมุทัยตอนนั้นมันถึงแจ้งก็ตรงไหนที่เห็นไตรลักษณ์และเห็นมันดับเพราะเรากำลังเจริญมรรคอยู่คือหน้าที่แล้วสัมมาทิฏฐิก็ต้องให้รู้ด้วยว่าทุกข์เนี่ยหมั่นทวนว่าทุกข์เนี่ยรู้แล้วหรือยังปัจจุบันนี้รู้ทุกข์มั้ยแยกรูปแยกนามตั้งมั่นมั้ยแยกแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมั้ยรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับถ้าเห็นไม่แจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยไม่ถูกละมันก็จะเป็นอวิชชาอยู่งั้นรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยการเดินปัญญาเห็นทุกข์แยกแล้วก็โยนิโสสมุทัยถึงดับเมื่อสมุทัยถึงดับแล้วนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ต้องหมั่นทวนว่าจะทำสำเร็จแล้วหรือยังรู้ทุกข์เข้าใจแจ่มแจ้งสมุทัยเนี่ยกิเลสขาดแล้วหรือยังนิโรธเป็นพระอริยบุคคลท่านพระอรหันต์แล้วหรือยังสำเร็จจบกิจหรือยังมรรคทั้ง8สมังคีกันบ้างแล้วหรือยังต้องทวนดูนี่คือตัวนี้ก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นคือตัวโยนิโสมนสิการข้อที่1คือมีสติแยบคายไว้ในใจถ้าแยบคายก็คือลงมือปฏิบัติก็รู้ว่าการบ้านทั้ง5ข้อที่อาจารย์ให้มีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานที่วิหารธรรมมีสติปัฏฐาน4เวลากระทบข้อที่2สังเกตจิตถ้าไหลหลงเพ่งรู้ทันกลับมาจนจิตตื่นถ้าจิตตื่นตั้งมั่นแล้วตรงกระทบเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็ดูต่อเลยแล้วตั้งมั่นต่อว่าสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์มั้ยพอเห็นไตรลักษณ์ก็จิตหนึ่งสามารถรู้อารมณ์แยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้หลายกลายมั้ยนี่คือแยบคายไว้ในใจในการบ้านตรงนี้ที่ทําเมื่อแยบคายตรงนี้แล้วเนี่ยจะใช้หลักบรรทัดฐานแล้วข้อที่2ของโยนิโสมนสิการก็คือเพียรพอรู้แล้วรู้การบ้านแล้วรู้คําสอนแล้วรู้กิจรู้อาการของรอบ3อาการ12แล้วคราวนี้ก็ลงมือปฏิบัติกิจหรือหน้าที่แล้วคราวนี้ก็ต้องมาปฏิบัติตามการบ้านที่อาจารย์ให้ทำการบ้านแล้วก็ลงปฏิบัติด้วยความเพียรขณะที่ทำการบ้านทั้ง5ข้ออาจารย์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยความเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีก็ไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีเราก็ต้องให้ลดละแล้วก็อันตรธานหายไปในที่สุดกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลถ้าไม่มีสติไม่มีก็ต้องทำสมาธิไม่มีก็ต้องทำปัญญาไม่มีก็ต้องทำศีลสมาธิปัญญาศีลไม่มีทานไม่เคยทำเลยก็ต้องทำเนคขมะไม่เคยทำเลยก็ต้องทำวิริยะสัจจะขันติบารมีไม่เคยทำก็ต้องทำงั้นกุศลใดไม่มีก็ต้องเร้าให้มันเกิดขึ้นเพราะความดีก็ต้องสร้างเมตตาไม่เคยมีก็ต้องเร้าศรัทธาไม่มีก็ต้องเร้าสร้างมันขึ้นมาบิ้วมันขึ้นมาจนกระทั่งมันเกิดเองอัตโนมัติมันสิ่งไหนดีๆก็ต้องทำกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์เข้าถึงขั้นดับทุกข์ทั้งหลายเข้ามรรคผลนิพพานนั้นความดีก็ต้องสร้างความชั่วก็ต้องลดละแล้วก็เลิกในที่สุดนี่คือความเพียรสรุปแล้วความเพียรก็คือมาทำการบ้าน5ข้ออาจารย์อีกเช่นกันลงมือปฏิบัติข้อที่1รู้ว่าทำยังไงข้อที่2ลงมือปฏิบัติข้อที่3ก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริง ก็คือมันจบนะโยนิโสเนี่ยมันจะมาจบอยู่ที่ว่าการเห็นไตรลักษณ์นี่เองก็คือเห็นความจริงนั่งอยู่แล้วเบื่อก็รู้ว่าเบื่อไม่ทำลายความเบื่อดูเบื่อขี้เกียจง่วงก็ดูขี้เกียจดูง่วงปวดขาก็ดูปวดขาไม่ทำลายมันไม่แทรกแซงมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ถ้าจิตไม่เห็นไตรลักษณ์โดยที่สภาวะเกิดขึ้นก็ต้องสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ได้คิดเอาแต่สอนให้จิตโดยใช้สัญญาไปหมายว่าอนิจจังเป็นแบบนี้ทุกขังเป็นแบบนี้อนัตตาเป็นแบบนี้ต่อหน้าต่อตาต้องห้าวหาญและเข้มแข็งนั่งอยู่แล้วเบื่อให้รู้ว่าเบื่อแล้วก็ดูซิความเบื่อเกิดขึ้นความเบื่อตั้งอยู่แล้วความเบื่อดับไปไม่แก้ไขความเบื่อโกรธไม่แก้ไขความโกรธขอจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้ว่าโกรธแต่ไม่ได้เป็นผู้โกรธแล้วดูซิความโกรธสอนอะไรเราพอมันดับปุ๊บแล้วก็ดูต่อเราสามารถเห็นอารมณ์ได้หลากหลายไหมเนโยนิโสมนสิการทั้ง3ตัวข้อที่1มีสติแยบคายไว้ในใจโดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานหรือเข้าใจการบ้านที่อาจารย์ให้ทั้ง5ข้อเมื่อรู้แล้วข้อที่2คือเพียรละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลก็คือลงมือปฏิบัติในการบ้านฝึกสติสมาธิและปัญญารักษาศีลข้อที่3ถ้าทำแล้วก็ทำให้จบเลยนะในแต่ละขณะแต่ละขณะหรือในชาติสุดท้ายเนี่ยต้องให้จบด้วยการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงมาจบที่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่จบที่ไตรลักษณ์ตัณหาอุปทานจะเสียบได้ก็ไปทำกรรมได้ต่อมันรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงถูกละถ้าไม่งั้นไม่แจ่มแจ้งงั้นลงมือปฏิบัติตรงนี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏนี่เราเห็นกุญแจที่จะไปไขออกจากสังสารวัฏไขตอนไหนไขตอนปัจจุบันที่หายใจเข้าหายใจออกที่เรามีชีวิตอยู่อันนี้คือสิ่งที่เหนือบุญเหนือทานเหนือใดทั้งสิ้นทำรักษาศีลก็ไม่เท่า1ขณะจิตที่ทำการบ้านจบรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรค1ขณะจิตเนี่ยสูงกว่าสร้างวัด100วัดก็ยังไม่เท่าเพราะสร้างวัด100วัดก็ต้องไปเกิดแต่ทำอย่างเนี้ยละการเกิดละการดับละอาสวะละอนุสัยที่ละขณะที่ละขณะไม่มีอะไรจะเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าแค่หนึ่งขณะทำไปเรื่อยๆให้จิตเคยชินในการทำแบบนี้แล้วเมื่อโยนิโสมนสิการเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนาก็คือสิกขติสิกขติก็คือการนำหมั่นทวนว่าเราอะทำข้อที่หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าอยู่ไหมหมั่นทวนว่าเรารักษาศีลเราระวังไหมสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไหมมันทวนว่าศีลของเรามีพัฒนามาเป็นสติสมาธิปัญญาในการรักษาไหมมันทวนว่าสติของเรายังอยู่กับปัจจุบันไหมเราตกร่องของสติปัฏฐานสี่พลาดจากปัจจุบันขณะไปอยู่ที่อดีตอนาคตไหมมันทวนว่าสติเป็นยังไงมันทวนว่าสมาธิของเราเป็นไงสมาธิแบบเพ่งไหมตอนนี้เพ่งไว้ไหมหรือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วมันทวนว่าเราแยกรูปแยกนามไหมเห็นกายใจแยกกันไหมจิตเป็นผู้รู้ไหมมันทวนว่าเวลานั่งอยู่แล้วมันกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไหมแล้วก็มันทวนว่าหลังจากเห็นมันเกิดแล้วดูต่อตั้งมั่นดูต่อว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วบีบครับตั้งอยู่แล้วดับก็เป็นไตรลักษณ์ตั้งอยู่แล้วไม่ดับก็เป็นไตรลักษณ์ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบีบบังคับทรมานแล้วมันเสื่อมบังคับไม่ได้ก็เป็นไตรลักษณ์วันเรามีปัญญาเห็นสิ่งนี้ไหมเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วถึงจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายใครเบื่อหน่ายรูปและนามกายและใจเมื่อเห็นความจริงถึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเลยอยากหลบอยากหนีเมื่ออยากหลบอยากหนีแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเห็นอริยสัจ4จนแจ่มแจ้งเห็นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตเป็นกลางเข้าสังขารูปเบกขาญาณเมื่อเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจิตเลยเข้าสู่อนุโลมญาณตัดเข้าโคตรภูญาณเข้ามรรคจิตและผลญาณอันนี้คือหนทางที่จะต้องปฏิบัติเพราะสิกขติคือการหมั่นทวนทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกรอบของวิถีจิตวิถีจิตจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีอายตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นวิถีจิตหรือก็จะตัดวงปฏิจจสมุปบาทตัดวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เราต้องอยู่กับปัจจุบันรับรู้วิถีจิตทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและมีความนึกคิดเกิดขึ้นเราต้องรู้ทันกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนต้องเห็นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบทางปัญจทวารกระเทือนมโนทวารกระเทือนมาทางเวทนาหรือตัณหาเราก็จะต้องรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นดูต่อสิเขาเห็นเขาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์นี่คืองานที่ต้องมาทำวันนี้คือมันโยนิโสมนสิการแล้วก็สิกขติฉะนั้นกระทบและกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสดูจิตว่ามีคุณภาพไหม ถ้าโยนิโสก็จะเห็นไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบประคับแล้วมันไม่หายหรือว่าที่สุดมันก็ดับไปนี่คือความภาคภูมิใจที่พวกเราได้มีโอกาสในการเอาเครื่องมืออันนี้มาดับทุกทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นฝึกต้องเข้มแข็งจนจิตชินและก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นอัตโนมัติต่อไปเราจะสามารถเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขแล้วจะเป็นอิสระทุกจากทุกขณะทุกขณะนักปฏิบัติต้องห้าวหาญนะเวลาทำอะไรซ้ำซากแล้วมันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงมันปวดฝึกจิตต้องสร้างบารมีไปด้วยต่อไปวิกฤตปัญหาของชีวิตจะเป็นอาหารกรอบๆของปัญญาทำให้เราอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขเราต้องฝึกเพราะขันธ์ 5ร่างกายและจิตใจมันเป็นตัวทุกข์มันผลิตความโศกเศร้าความไร้ร่ำไรรำพันวันหนึ่งเราต้องจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากลูกจากผัวจากเมียจากสิ่งที่เรารักวันหนึ่งเราต้องตายวันหนึ่งเราจะต้องนั่งรถเข็นเป็นคนพิการวันหนึ่งเราจะต้องป่วยถูกผ่าตัดวันหนึ่งอาจจะต้องเป็นโรคมะเร็งวันหนึ่งจะต้องเจอปัญหาที่สุดในชีวิตที่สุดแล้วพวกเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องตายต้องจากกันแน่นอนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมจิตดวงสุดท้ายเราจะทำอย่างไรเราจะไปไหนต่อเราต้องเตรียมพร้อมนะเราเอาแน่นอนกับชีวิตนี้ไม่ได้เดินให้ถูกทางเข้าทางสายกลางแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเราอย่างอัศจรรย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและก็ขออนุโมทนากับโอกาสที่เราได้เจอศาสนาพุทธได้ร่วมกันสร้างบารมีพากันเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งของทุกขอทุกท่านที่อยู่ที่บ้านและก็อยู่ที่สถานที่แห่งนี้จงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมขอให้ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหาแล้วจัดเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดจงเป็นแสงสว่างเป็นสัมมาทิฏฐินำพาจิตของทุกท่านให้เดินทางออกจากสังสารวัฏให้สิ้นสุดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญ